qalampirdan gapiramiz. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Sooronbay Jeenbekov Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi so'roq qilinmoqda. Bu haqda Sputnik Kirgizistan xabar bergan. Qayd etilishicha, Jeenbekov qumtor oltin konishi bo'yicha so'roqqa chaqirilgan. Sobiq prezident vakillarining so'zlariga ko'ra, u joriy yilning 12-avgust kuni Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining bosh tergov boshqarmasidan so'roqqa chaqiruv qog'ozini olgan. Sooronbay Jeenbekov bugun 18-sentyabr kuni tergov organlarining savollariga javob beradi. Ta'kidlash joizki, u bosh vazir va prezident bo'lgan paytda qumtor koni bo'yicha hech qanday qaror qabul qilmagan. Shuningdek, Kanada tomoni bilan hech qanday shartnoma imzolamagan degan ular. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2-avgust kuni 16 yil mobaynida Rossiyada yashab kelgan Asqar Akayev vatani Qirg'izistonga qaytarildi. Dastlab sobiq prezident qumtor oltin koni bo'yicha Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan so'roq qilindi. So'ngra u davlat rahbari Sadir Japarov bilan uchrashdi. Uchrashuvdan so'ng Asqar Akayev matbuot anjumanida Qirg'iziston prezidentiga hamma narsani aytib berish imkoniyati uchun minnatdorlik bildirgan. 8-avgust kuni esa Akayev mamlakatni tark etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.